Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e njëjtë 7 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputeti vetëvendosjes Recep Selimi e ka vlerësuar si skandaloze deklaratën e presidentit Thaçi për misionet e jashtme në Kosovë. Një gjykatë në Kosovë ka liruar 9 shqiptarë të akuzuar për sulm terrorist në pjesën jugore të Serbisë në vitin 2012. Shpallja e presidentit Trump për Jerusalemin është pritur me kritika të ashpra. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Kosovë ka liruar 9 shqiptarë të akuzuar për sulm terrorist kundër një postbloku kufitar në pjesën jugore të Serbisë në vitin 2012. Kjo gjykatë në Prishtinë vendosi dje të liroj 9 personat të cilët e plagosën një roje të kufirit, duke thënë se nuk ka prova sa ta kanë kryer krim. Prokurorët ndërkombëtar të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit, që e kanë ndihmuar sistemin e drejtësisë në Kosovë prej shpalljes së pavarësisë, patën thënë se të dyshuarit kishin përdor armatim automatik në sulm, raporton agjencia AP. Këta të akuzuar ishin të dënuar në vitin 2013 prej 2 deri në 9 vite burg, por pas ankesës së tyre, Gjykata Supreme e Kosovës kishte theksuar gabime procedurale në këtë rast. Prokurorët në Bosnjë-Hercegovinë thonë se e kanë akuzuar një kryetar sërb të një qyteti dhe 3 ish oficer të policisë për krime të luftës, të kryera gjatë luftës në periudhën 1992-95 pas së shkatrimit të Jugosllavisë së dikurshme. Prokurorët e thanë dje se këta 4 persona ishin akuzuar për shkak të vrasjes dhe zhdukjes së 22 muslimanëve të Bosnjës në territorin e qytetit Vlasenica, në pjesën lindore të Bosnjës, në periudhën 1992-1993. Kryetari i qytetit Miroslav Kraljević dhe 3 të dyshuar të tjerë po ashtu janë të akuzuar për burgosje të paligjshme, torturë dhe keqpërdorim të vjetra njerëzve në disa burgje, thuhet në kumtesën e prokurorisë. Donald Trump i riu ka refuzuar të thot ligjvënësve amerikan për bisedën me babain e tij lidhur me takimin e vitit 2016 me disa rusë në ndërtesën Trump Tower, ka thënë ligjvënësi demokrat Adam Schiff. Trump i riu mbrëm ka folur në Komitetin e Inteligjencës së dhomës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara me dyert të mbyllura në kuadër të hetimeve për ndërhyrjen ruse në zgjedhjet amerikane të vitit të 2016. Trump i riu tha se ai nuk i ka treguar presidentit për takimin në qershor të vitit 2016, ndërmjet zyrtarëve të fushatës Trump dhe disa operativistëve rus, kur ky takim ka ndodhur dhe ka refuzuar të thotë se çka i ka thënë babait të tij pasi kjo mbledhje ishte zbuluar për publikun këtë vit. Antari dhomës përfaqësuese Adam Schiff, demokrat, tha se Trump i riu i tha komitetit se ai nuk mund të flasë për bisedat me babain e tij për shkak të një parimi juridik. Por demokrati Schiff është shprehur dyshues se ky ishte shkak i vlefshëm për të mos i treguar Kongresit Amerikan lidhur me këtë bisedë. Parlamenti i Australisë ka miratuar legjislacionin për lejimin e martesës së personave me gjini të njëjtë në gjithë vendin. Dhoma përfaqësuese e Australisë sot e miratoi legjislacionin me të cilin ndryshohet definimi martesës ndërmjet mashkullit dhe femrës në bashkim të dy njerëzve. Një javë më herët ky legjislacion ka kaluar edhe në Senatin e këtij vendi. Aktivistët për të drejtat e komunitetit homoseksual kanë festuar para ndërtesës së parlamentit pas votimit. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, deputeti Levizjes së vetëvendosje në kuvendin e Kosovës, Recep Selimi, ka vlerësuar se deklaratat e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, për misionet të ndërkombëtare janë skandaloze dhe se do të dëshironte që misioni NATO-s të mos i merrte seriozisht këto deklarata. Derisa Zoti Thaçi kryesisht e ka apostrofuar misionin e ULEX të Bashkimit Evropian, opozita në Kosovë ka tërhequr vërejtjen se në misionet e jashtme bën pjesë edhe forca paqëruajtëse KFOR e udhëhequr nga NATO-ja. Kronike Arton Konoshevcit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se deklarimet e tilla janë skandaloze. Ai tha se nuk do të donte që misioni i NATO-s përkatësisht KFOR-i dhe misionet e ngjashme ti marrin seriozisht deklaratat e tilla të presidentit.
Është rrezikshme të deklarosh që ka përfunduar koha e misioneve ndërkombëtare në Kosovë kur kjetë parasysh që misioni më i suksesshëm ndërkombëtar në Kosovë është misioni i NATO-s përmes KFOR-it. Kjo është përtej hipokrizisë dhe vazhdon ose tash fillon të bëhet rrezikshme kur një president siç është ai deklarohet se ka përfunduar koha e misionit ndërkombëtar duke mos e përjashtuar misionin e NATO-s.
Selimi tha se Thaçi po i sheh misionet e huaj në Kosovë nga prizmi i tij personal dhe i agendave të tij personale dhe jo nga prizmi institucional. Ndërkaq Abdullah Hoti, shef i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se Kosova si shtet i ri ka ende nevojë për partnerë ndërkombëtar.
Pa bo hap konkret drejt ndërsimit BE në NATO dhe në OKD, ne kemi nevojë për partnerë tonë kryesor. Standardet që kanë qenë vendet kryesore të BE-s dhe SBA-s na qëndrojnë krah në këto procese të integrimit. Prandaj nga kjo perspektivë mendoj që duhet jemi të kujdesshëm në gjuhën që përdorim sepse në fakt jemi ne ata që kemi nevojë për partneritet për mbështetje të shteteve mike.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha të martën se në Kosovë funksionon një numër i pajustifikueshëm i misioneve ndërkombëtare, duke krijuar përshtypjen se vendi është në një stad shumë të hershëm të tranzicionit. Sipas tij, tashmë ka ardhur koha kur institucionet e Kosovës duhet të sillen si zot shtëpie në vendin e tyre, ka theksuar Thaçi. Ai ka shprehur mosbesimin edhe në lidhje me gjykatën speciale e cila pritet të nisë punën me hapjen e rasteve të dyshuara për krime lufte, ku në radhë të parë në lupën e drejtësisë pritet të jenë disa nga ish pjesëtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Por deputeti Selimi nga radha televizjes Vetëvendosje tha se presidenti Thaçi ka përkrahur misionin e Euleksit, por edhe vetë themelimin e gjykatës speciale.
Thaçi është sponsorizuar si ndër me kryesorët i votimit të gjykatës speciale në parlamentin e Kosovës, madje ai ka bërë presion mbi deputet të caktuar që ta votojnë patjetër. Dhe është krejt hipokritë tashmë, tashtë kundërtën e asaj çfarë ka thënë para dy vitesh, pra para se të formohej gjykata speciale. Deklarimi tash kundër misionit e Euleksit, po ashtu është hipokrizi.
Profesori i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, Anton Vukpalaj, tha për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla nga presidenti Thaçi mund të kuptohen si një lloj presioni kashi Bashkimit Evropian për të ndryshuar qasjen ndaj Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova vazhdimisht ka pasur kabinet të gjerë qeveritar, por rekordin e mban qeveria aktuale. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, vetëm pozitat e zëvendës ministrave dhe stafit përcjellës, buxhetit të Kosovës i kushtojnë mbi 3 milion euro. Zyrtarët qeveritar thonë se situata këtill është imponuar nga koalicioni gjerë qeverisës. Kronike Nadije Ahmetit.
Halil Matoshi, këshilltar për media në kabinetin e kryeministrit të Kosovës, thotë se nuk ka ndonjë llogari sa është kostoja financiare këtyre zëvendës ministrave, por sipas tij koalicioni i gjerë qeverisës